Blaðsíða 145. Jæja, þau eru komin gömlu hjónin, sagði mamman sem leiði hún rend af stað. Allt samkvæmt áætlun, kom eitthvað tíman í nótt. Hún baða heilsa. Var hún ekki hress? Jú, alveg eldhress eins og venjulega. Endur nærð eftir ferðina. En afiðin var eitthvað fúll, hélt hún. Ég veit ekki hvað það er. Fúll? Það var skrítið. Hann nú vanur að vera svo hress eftir þessa ferðir. Hvað kallar hann það? Forliftur. Áfram alveg í skýjunum, þó hann sé löngu lentur. Tönnlast alltaf á þessu. Hvað betra en sólar sín? Já, það rétt, sagði mammans. Hún vermir, hún skín og hýrt gleður mann. Þannig það víst á Kanarí. Þú ættir annars að skreppa sem fyrst og heilsa upp á þau. Honum finnst nú aldrei verra þegar þú kemur. Þú hlýtur að geta porrað hann upp ef hann eitthvað daufur. Þau voru komin heim. Mamman stansaði framan við innkeyrsluna og sagði leið og hann steig út úr bílnum. Svo eru þetta ammælið hans ekki á morgun heldur hinn. Getur ekki hjálpað okkur að láta þið detti í hug eitthvað snjallt að gefa honum. Þú ert nú svo sniðugur með svoleiðis. Kannski reynir líka njósna eftir því hjá ömmuðinni hvort hann vantar eitthvað sérstakt. Við erum alveg í standandi vandræði með þetta eins og venjulega. Hann vantar nú yfirleitt aldrei það sem hún telur að hann vanti, sagði Þórður. Hann var kominn út úr bílnum, opnaði afturdyrnar og tók saman brotinn pokann þaðan.